habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaado ah oo bisha noofembar ay tahay 26 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiina saacaddu waa 7:00 fiidnimo. waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijkeennan habeennimo jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guddiga fulinta xisbiga dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo ansixiyey kamid noqoshada xisbiga cusub ee prosperity party.
marka guddiga fulinta markuu shuruudaha fiiriyey, golaha dhexe uu soo jeediyey, barnaamijka si qoto dheer uga wada hadlay, xeerosaadka uu eegay, wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeedeen ay danta shacabkeenna ay ku jirta inaan ka mid noqono xisbiga cusub ee la sameynaya inaan xisbiga ka mid noqono. go-aanka ugu dambeeya waxaa iskala shirweynaha, waxaa loo gudbinaa ka guddi fulinahaan. waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda soomaaliyeed ay miiska fariistay ka mid noqoto xisbigan cusub.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khasaaraha ka dhashay roobabka ka da-ay soomaaliya meelo ka mid a
dhibka xalayna gaar ilaah baa ugu sugan alaabtayni waa daad dharkayni ilaa dhankan waa qoyan yahay meel aan galna male sariirahayni sida gadaaligu waxa waaye aniga keligay maaha ummadda dhan oo meesha joogta ay inta badanbu dhibkaasay wada qabaan.
dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalkaba inay dib u bilaabaan wadahadalkooda si ay u xalliyaan khilaafaadka dhexdooda ah. warbixin ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ay walaac ka qabaan khilaafka uu caqabadna ku noqon karo fulinta ajendayaasha qaran ee loogu talagalay soomaaliya sannadaha soo socda. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto waxa uu bogaadiyey dadaalada la doonayo in doorasho qof iyo cod ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaala lagu qabto waddanka sannadka 2020.
13 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka Mali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood oo helikobter ah xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhanaa jihaadiyiinta waqooyiga dalkaas. sidaasi maanta waxaa sheegtay madaxtooyada dalka Faransiiska. xafiiska madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in shilkan uu dhacay habeenkii Isniinta xilli ay ciidamada dagaal kula jireen dagaalyahanada Islaamiga ee waqooyiga Mali, halkaas oo ay ka fuliyeen weeraro badan oo dhimasho leh. shilkan ayaa 38 ka dhigaya tirada askarta Faransiiska uga dhimatay waddanka Mali tan iyo markii uu faragelin ku sameeyey waddankaasi sanadkii 2013.
mukhaabaraadka dalka Afghanistan ayaa si rasmiya waxay u qirteen inay gacanta ku hayaan 2 kiis oo la xiriira falal gaboodfalla ah oo caruur lagula kacay oo ka dhacay bariga dalkaasi. kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka kaleeto u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa waxay farta ku fiiqayaan madaxa amniga qaranka dalkaasi ku lug lahaanshiyahooda arrinkani. Muuse Maxamuud iyo sidoo kale Ixsaanullaahi Xamiidi ayaa waxa ay ahaayeen 2 qof oo u ololeynaysay ilmo la sheegay inay kasoo muuqdeen 12-kii bisha Noveembar muuqaalada, waxaana 2 nin maxkamad lasoo taagay iyagoo ololahaasi u wada caruurtaasi xadgudubka lagu sameeyey. 2 dhinac ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ugu yaraan 546 wiilal dhallinyaro ah oo ka kala yimid 6 iskool oo gobolka Lahoor la yiraahdo ee ku yaala dalkaasi falal xadgudubyo ah lagula kacay ciyaalkaasi. ururka ka dhisan dalkaasi gaar ahaana gobolka Lahoor ee ururada xuquuqda aadanaha u dooda ka mid a ayaa wuxuu soo saaray in ilaa iyo 100 muuqaallo ah oo lasoo dhigay baraha bulshada, kuwaasi oo dhammaantoodba u muuqda xadgudubyo lagula kacay caruurta. dowladda ayaa waxay wajahaysaa cadaadis daran oo ka imaanaya siyaasiinta, kaasi oo uu hormuud u yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Xamiid Karzai. waa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka dalkaasi Afghanistan waxay si qoto dheer uga walaacsan yihiin xariga 2 mas-uul ee ka tirsan xuquuqul insaanka dalkaasi.
dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay agaarka caasimada Albania maanta xilli lasoo sheegayo in halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux, waxaana dhaawacmay tiro kale oo 400 gaaraysa. Waxda la socodka dhulgariirada Mareykanka ayaa sheegtay in cabirka dhulgariirkaasi uu gaarayo 6.4 magnitude. kooxaha gurmadka degdega ahi ayaa ku howlan samata bixinta dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkaas. Afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Albania ayaa ku warantay in midadka 3 qof laga helay burburka dhisme ku yaala magaalada Durres. Koox kale oo ayaa soo heshay midadka 2 ruux oo kale oo ku hasuuray dhisme ku dumay gudaha deegaanka Thumani, halka qofka lixaadna uu ahaa qof ka soo booday dhisme ku yaala Corbin.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan Washington. xisbiga dimuqraadiga ee soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya ayaa maanta guddigiisa fulinta uu ansixiyey ku biiritaanka xisbiga cusub ee Prosperity Party la yiraahdo, oo dhowaantan ay isku raaceen inuu beddelo xisbigii talada haye ee dalkaasi EPDRF. haddaba waxaa maanta telefishinka dalkaasi ee codka dowlad deegaanka Soomaalida ka hadlay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga SDP Maxamed Shaale Isaaq, waxaana uu xaqiijiyey in uu jiro midowgan
nidaamkiisa horumarneedna. waxaa si cad ugu ad in horumar isku dhafa laga hirgeliyey goobaha dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin, wax soo saarka xoolahana kor loo qaado, sidoo kale deegaanada dib u dhacayna in mudnaan gaara la siinayo. ku cad marka shuruudii golaha dhex dhigtay ay soo jeediyeenna sisa ku waafaqsan tahay, qaab dhismeedku waafaqsan tahay, nidaamka bedelay waafaqsan tahay, luqadda af Soomaali waafaqsan tahay. marka guddiga fulinta markuu shuruudaha fiiriyey, golaha dhexe uu soo jeediyey, barnaamijka si qoto dheer uu wada hadlay, xeerosaadka uu eegay, wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeediyeen ay danta shacabkeena ay ku jirta inaan kamid noqono xisbiga cusub ee la sameynayo, inaan xisbiga kamid noqono. go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale shirweynaha waxaa loo gudbin, laakiin guddi fulinahaan waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay miiska fariisada kamid noqoto xisbigan cusub. berin waxaa loo gudbi doonaa golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida, kadibna waxaan u gudbi doonaa shirweynaha si ay go-aanka ugu dambeynta u qaataan. waad mahadsantihiin.
kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga SDP, waa ninka la yiraahdo Maxamed Shaale Isaaq oo ka hadlaya telefishinka ku hadlo codka maamulka Soomaalida deegaanka Itoobiya.
haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka xisbiga Soomaalida ee xisbiga weyn ee Prosperity Party? muxuuse kaga duwan yahay xisbiyadii kale ee gaar ahaan xisbiga EPRDF? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu hordhigay xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey dalka Itoobiya uga soo noqday xildhibaan federaal ah, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga.
walaal, markaad eegto 27-kii sano ee ugu dambeeyey xisbiga EPRDF ay dalkani hogaaminahayeen, waxaa ka mid ahaa qowmiyadaha axmaarada, Tigreega, oromada iyo soodreenka. soomaalidu ma aysan ku jirin xisbiga EPRDF. policygooga iyo shuruucda ay ku dhaqdhaqaaqaan oo waxay ahayd wax dan u ah dadka haylandriska ama beeraleyda ah, xoolo dhaqatada, barnaamijyo ay ugu talagaleen ama boolisiyo wax looga qabanayo iyo meel miiska ay looga taliyo dalka ma aysan fadhiyin soomaalidii afarta iyo qowmiyadaha yaryar. marka waxay uga dhigan tahay waxa weeye miiska ay taladu ka goodo ayay fariisanayaan. xisbigan waxa weeye wuxuu noqonayaa national party oo qowmiyadaha oo dhan ay ka dhex muuqdaan.
saad carabaabtay, dee xisbiyo kooban baa ku bahoobay ama qowmiyado kooban xisbiga hore EPRDF. haatan haddii ay tagaan oo tusaale ahaan oo kale sidan oo kale ay guddidii markana golihii dhexe iyo weliba shirweynihii guud laga ansixiyo oo sidaa lagu meel mariyo oo xisbiga ay ku biiraan, ma laga dhex dooran karaa Soomaalida amaba hoggaankii oo kale hadday ku dooraan inay kusoo baxaan, Soomaalidu fursad ma u heli karaan inay ku tartamaan amaba ay dhinacooga qabsadaan xagga hoggaanka marka laga heer federaal?
haa, walaal, horta waxa meesha lagu tartamayaa waa xisbi, maaha mansab siyaasadeed ama kursi dowladeed maaha. xisbiguna waxa weeye waxa lagu qaybsan doonaa kuraasta qoomiyadahan iyo xisbiyadan isku tegay ayaa kuraasta qaybsan doona. Marka qaybtanada mar waliba meel bay taalaa, shaksiyaadka ku biiri doono ama naga geli doono unbaanaan garanayn. Xilkana way ula siman yihiin qoomiyadaha kale ee ama xisbiyada kale isku imanhaya. Marka waa laga yaabaa inay guddoomiye helaan, xogeye helaan, xarunta dhexe xisbiga inay ka mas-uul noqdaan, guddida fulinta inay xubno naga galaan. Marka kaalinka iyaga waa uu ka dhex muuqan doonaa baan filayaa.
Way qoondadii xagga xildhibaanada, tirada xildhibaanada ee ka tagayay gobolka ku matalayay, taayadaba waxba iska bedeli kara, ma la filayaa inay iska bedelaan?
Xildhibaanada iyo tirada jaangooyinkeeda xisbiyadu uma yaalaan. House of Federation-ka ayaa go'aamiya gobol waliba tirada ka tegi doonta. Xisbiguna dee kolley qorshihiisii uu leeyahay uu la tegi doonaa xisbiga cusub ee National Party-ga ee ay Soomaalidu ku biirayso. Jaangooyinta waxaa iska leh House of Federation-ka ama golaha wakiilada ee baarlamaanka.
Waan gartay in qodobaa jira shuruud ahaa oo xisbigu shaaciyay inuu la tegay amaba uu gudbiyey oo ay ka mid yihiin xuquuqda ismaamul ahaan, luqadda af Soomaaliga, qaab dhismeedka xisbiga inuu ahaado CDC, xisbigu noqdo, iyo weliba in shacabku xuquuqdooda helaan. Qodobo noocaasaa jiro hoggaanka xisbigu ay shaaciyeen amaba maamulka xisbigu markii shirka ay galeen kadib. Ma yihiin qodobadaasi qaar cadkooga u goynaya gobolkii oo federaalka uga soo jaraya oo cadkooga ku helayaan?
Walaal, haddii ay sida ay noo sheegeen xisbigu, xarunta xisbiga guddoomiyihiisa Injineer Maxamed Shaale mar dhaweed uu TV-ga ka arkayey, wuxuu sheegay shuruudo dhowra ay la tegeen in laga wada aqbalay. Marka shuruudahaasi haddii ay dhab tahay oo sidaa looga aqbalay, waxaan filayaa in ay xuquuq badan iyo karaamo badan oo Soomaalidu ay lahayd ay meesha ay ka dhex noqon doonto. Inkastoo ay jiraan dad badan oo aan aragti ahaan qabin xisbiga in lagu biiro iyo misconceptions badan oo magaalada iyo deegaankuba dhex socda, ay dadku leeyihiin dowlad unitaria ayaa loo socdaa. Taasina jawaabteedu waxa weeye shuruudahan ay la tegeen baa waxaa ka mid ah in qowmiyadda Soomaalida deegaanka magaciisa aan la bedeli karin, xisbigu inuu sidiisa usii jiri doono oo xisbiga structurekii uu lahaa ee heer gobol, heer degmo, ee heer qabale, haddii uu sidaa ay wixii yihiin ay sidaa waxad yihiin waxtar mooyo waxyaala inayna lahayn bay u eegtay.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, daweynu garan karnaa markaynu ka hadlayno xisbiga ismaamulka ee Soomaalida, dabcan wuxuu wax la wadaagayaa xisbiyo waaweyn oo hore usii jiray oo dee qoomiyado ka badan iyo weliba xisbiyo kala duwan buu wax la wadaagayaa. Soomaalida markaynu ka nimaadno qodobadan ay la tageen iyo muhiimadda u yeelanayso, iyada maxay ku keeni kartaa saameyn aan ahayn macnaha dhinaca faa'iidada, haddii ay qoomiyadaha wax la qaybsanayaan inay ka helaan iyadana ama ay wax ku waayi karaan amaba ay ku qarsoomi karaan gudahoogii?
Xisbiga talada deegaanka haya ay helaan taageero shacab, iyaguna waxay la tegayaan adadkaan iyo kalsooni ay shacabkooda ka wataan, ay wax kula qaybtamaan qoomiyadaha ama xisbiga xisbiyada ballaaran ama ka guul weyn xisbiga talada haya deegaanka. Marka waxay ku xidhnaan doontaa hadba sida ay taageero uga helaan shacabka deegaanka Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabduqaadir Maxamed oo horey dalka Itoobiya uga soo noqday xildhibaan federaalia, isagoo jugjugo jooga ayuu u rimay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Roobab mahiigaan ah ayaa ka da'ay magaalada Muqdisho, waxayna saameyn ku yeesheen dadka danyarta ee ku jira xerooyinka barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan laba qof ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen roobabkaasi. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo haddaba booqday goobaha roobka ugu badan ee ka da'een ayaa warbixintan noo soo diray.
dhibcaha roobka mahiigaanka ah oo ahaa mid xooggan iyo guryaha ay degan yihiin oo ah kuwaan iska difaaci karin ayaa sabab u noqday inay u nuglaadaan roobab xooggan oo xalay ka da'ay Muqdisho. Inta la xaqiijiyo, laba qof ayaa ku dhimatay roobabka, gaar ahaana degmooyinka Boondheere iyo Wadajir. warta sii gaalay degmada hodan xal ayaa laga daadgureeyay boqolaal qoys oo danyar ah kadib markii warta ay samaysay fatahaad, waxaana halkaasi gaaray guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada hodan si dadkaasi loo caawiyo. Kaltuun Daahir Muumin waa hooyala 9 caruur ah oo degan kaamka Darwiish ee degmada Howlwadaag. Xalay iyada iyo caruurteeda waxay bannaanyaal u ahaayeen roobabka maadaama dhismaha ka samaysnaa cooshadaha uu ka qaada roobka da-ay.
Biyo waana qaadeen guryaheeda waa kuwas aad oo qoyin gabar aniga alala guryaheeda waa buuxsamay ilaahay muslim bixiyay haddana dhibaatona haysa u jeedaan guryahan waa kaas hata waa naga dul rus oo yar guriga aniga hadda kuli waa duusay rafaad sidana ilaahay rafaadka naga saaro wax kaloona saari kana ma lahan
aduun miis yar hadda gadanaysa
miiskan iska xumaysa toaleedma
imisa roob ku joogto
sagaal
arruur
kuhaad
mantaan xuduro waa 70 sano jir waxaa saameeyay roobka xoogan ee ka daay Muqdisho.
Anigu ah odaygaas ah indhahaasna saaliska ah lugahaasna saaliska ah ayaan haddana leeyahay dhibka xalayna gaar ilaah baa ugu sun alaabtayni waa daad dharkayni ilaa ankan waa qoyan yahay meel aan galna ma leh sariirahayni sida kadaaliku waxa waaye aniga keligay maaha ummadda dhan oo meesha joogta ay inta badanbu dhibkaas ay wada qabaan. Marka waxaan leeyahay anigoo weydiisanayo ummadda Soomaaliyeed, anoo weydiisanayo dowladda Soomaaliyeed, anoo weydiisanayo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, muxuu ahaa wasiirka baarlamaanka, anoo weydiisanayo waxaan leeyahay wax alla wixii naloo tari kara ha naloo taro oo midnimo Soomaalinimo ah.
Qoyskaaga muxuu ka kooban yahay?
Aniga qoyskayga 8 qof oo buu ka kooban yahay. Alxamdulillah, alshukrillah, wax ilaahay ima dhimin oo ilmahayga hadda wax iga dhintay ma jiraan, laakiin dhibka waa wada qabnaay oo ilmahayga dhan hadda ma taqaanay. Waxa waa maanta hoygoodii yaa xun, meel yaroo yar oo buush ahaan ku jirnaa oo guri weyn oo firaaqa ma qabo, meel aan saaxanaba cariir annagoo nago haddana xalay biyihiina helay. Alxamdulillah, alshukrillah, walaalo, waxaan dhahayna ma jirto intaas Soomaalida meel kastoo joogto dowladda Soomaaliyeed ayaan wax weydiisanaya, adduunka hay-adaha meel kastaba joogaan ayaan wax weydiisanaynaa wixii naloo tari karo ha naloo taro.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahla duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa tagay meelaha qaar uu sida baan u saameeyay roobka, sida xaruntii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha oo xalay ku duntay dad danyaro degana.
Wasaaraddii arrimaha gudaha ee qadiimiga ahayd Boondheere ayaa soo duntay dad barakacyaal oo meesha deganaa ayay ku soo duntay. Allaah mahadis, waxba kuma dhiman. 3 caruura ayaa ku dad badan ayay ku duntay oo meesha burburka duumitaanka dhexdooda ku jiray. Meesha gurmada aan ku tagnay waa ka soo saarnay 3 ayagoo dhaawacyo yaryar qaba, laakiin wax dhimashahu ma jirin. Alxamdulilah, meelo badan ayay roobka ayuu daadadka roobka ay soo gaareen. Waxaa ugu darneed burburka wadada kaas balbalaare ilaa soo gaarta immigrationka ama meesha la dhihi jiray shaqaalaha. Wadadaas gebi ahaanteedba way go'day, marshibiyadigii iyo laamigii way go'een, oo waxaa gooyey oo jaray oo salka ka jaray daadadkii xoogga lahaa ee ay soo ay keeneen roobabka Mahiigaanka. Hadda artaan waxaan joognaa sida uu sheegay Brandere, warta Buulo Xuubay oo iyadu inta buux dhaaftay isku xirtay Shanaama Ducaale ilaa Ceelqalow bad noqotay.
Kaamka Darwiish oo aan tagay waxaa indhahaygu qabanayeen waayeel, caruur isxambaarsan, iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo dhammaantood dushooda uu ku hoolo roobkii xoogganaa ee xalay ka daa Muqdisho. Waxaana wadooyinka laamiga iyo jid adeyaasha xaafadaha Muqdisho qaarkood dhex agaaga biyaha, iyadoo meelaha qaar gaadiidka ku adagta isku socodka wadooyinka oo go'ay awgeed. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah. Ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
qaar ka mid a garyaqaanada somalilan ayaa duray dhaartii shalay xubnaha guddiga doorashooyinka, kuwaasoo sheegay inaanay sharci ahayn in mar keliya la wada dhaariyo xubnaha intaleeg. warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule.
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka.
tan iyo intii warbaahinta laga maqlay dhaarta la dhaariyey 6 xubnood ee guddiga doorashooyinka cusub ee somalilan maalintii shalay ayaa sharciyaqaanada qaarkood waxay durayeen nidaamka dhaartaasi loo maray oo ay ku tilmaameen inay tahay dhaar dastuuriya, taasi oo loogu talagalay in madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan sida wasiirada dhaartaasi la mariyo, iyadoo taasina ay keentay in ay noqoto arrintani meelaha oo laysugu yimaado sheekada loogu hadalhayn badan yahay. haddaba mubaarak cabdifallaag oo ah garyaqaan madax bannaan ayaan kula kulmay magaalada hargeysa, waxaanan weydiiyey ugu horrayn sida ay ahayd dhaarta shalay la dhaariyey xubnahan.
horta dhaartaas shalayto la dhaariyey xubnaha komishinka doorashooyinka ee 6 xubnood ahaa, dhaartaas waxay qeyro sharci, waxaana la dhaariyey dhaartii mas-uuliyiinta qaranka ee madaxweynaha iyo golayaasha iyo wasiiradii waxaa la dhaarin jiray. ayaga komishinkan doorashooyinkii la dhaarinaya shaqo gaara loo diray, waxayna sharcigu tilmaamayaa xeer lambar 20 2001 qodobkiisa 20aad ayaa dhaartooda specific ka dhigaya, oo dhaartooda area gaara baa lagu dhaarinayaa. for example waxa uu qodobkaasi sheegayaa sida ku cad qodobka 20aad xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 20 2001 xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka waxaa sharcigu waajibinaya in lagu dhaariyo dhaar gaar ah oo ka duwan dhaarta ku xusan dastuurka ee loogu talagalay lagu dhaariyo madaxda kale ee golayaasha qaranka. waana dhaartu waxayna komishinku u dhigan tahay sidan, waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahaya in aan hawshan doorashada u gudan doono si xilkasnimo ah, daacadnimo leh, in aan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharixiinta sida sharciga ah iyo cadaaladana, sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqayn doono. saasoy dhaarta iyagu dhaarta laga rabay ahayd, laakiin waxaa la dhaariyey nasiib darro dhaartii kale ee mas-uuliyiinta qaranka la dhaarinayey. qodobka 20aad ee kale lagu gafeeyey dhaartaasi ay sharci darro ku noqonaysaana waxay ahayd waxaa loo dhaariya xubnaha komishinka doorashooyinka qodobka iyo xeerkaa lagu dhaarinaya specifica in loo dhaariyo midmid, tiina wadar guud baa la wada dhaariyey, ceebahaasoo dhan bay lahayd, dee dhaartaasina waxay qeyr sharci bay noqonaysaa.
markaa gariiqa mubaarak, ma waxaad leedahay wejiga ay mareen ama gebi ahaanba broceskii iyo wadiiqadii dhaareed ee may wada khaldanayd, mise wax la oofiyeyo sharciyabaa ku jiray qaabkan loo maray?
wax la oofiyeyo sharci way ku jireenoo madaxweynaha hortiisa waa lagu dhaariyey, guddoomiyihii maxkamadda sare wuu dhaariyey, kitaabkii gacanta way saareen, laakiin xeerkii lagu dhaarinayey iyo siiqadii lagu dhaarinayey iyo habkii loo dhaarinayay baa qalad hayd, oo iyo dhaarta ay mareenba ayaa qalad hayd. oo dee wanagan kuu sheegayo oo iyaga xeerkaa gaarka iyo shaqo gaara baa nimankan loo asingareynayey, shaqadii gaarka ahayd ee loo asingareynayey laguma dhaarin, oo waxa lagu dhaariyey shaqo guud baa lagu dhaariyey dalka iyo dadka iyo si guud baa loo dhaariyey, laakiin shaqo specifica musharixiinta, tartamayaasha, arrimaha doorashada inay daacad ka ahaanaya ayay ahayd in lagu dhaariyo. brocedureka intaana way martay.
ugu dambeyn muxuu xalku yahay? tusaale ahaan markii hore xubno kamida bay xisbiyada mucaaridka diidanayeen, golaha wakiiladu way ansixiyeen, hadda dhaartii bay mareen. si cimriga komishinka iminka jooga qoriyana 19-ka waxaba laga yaabay wixii ka dambeyna igu la wareegaan, markaa ta sharciyaqaanimo maxaad ku talinaysaa?
waxaan ku talin lahaa horta markii horena cilad baa jirtay, soomaalidu waxay tidhahdaa nin hilaab xumin wax qarsanay la moodaaye, wax kasta horta waa in dariiq sharci loo maro. markii hore lasoo xulay ee guddida guddi hoosaadka ay kasoo gudbayeen cilad baa ku jirto, rag dee xisbiya ku calaamadsan baa ku jiray, markii dambe ay goluhuna may hubinin, goluhuna may hubin, guddi hoosaadkii may hubin, goluhu unanim way soo daayeen. markii dambena dhaartoodii dambe waa tan qalad nootay, dee in dhaartaa lagu celiyo sharciga la raaco, sharciga loo raaco, wax walba sharcigu siduu yahay, sharcigaa shaar dadka leega, qofku cidu doonu jeclaan karaa, cidu doonu taageeri karaa, laakiin sharciga ha lagu dhaqmo. Soomaaliland ha caadaysato inay sharciga ku noqoto dhaartaa shalay la dhaariyey dhaar saxa maaha.
geesta kale, axmed xaaji cali caadami waxa uu ahaa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa guddigii doorashooyinka somalilan ee ugu horreeyey. waxaan weydiiyey sidii lagu dhaariyey iyo waxa uu ka xasuustay, iyo sidoo kale in uu aaminsan yahay in qofqof loo maro dhaartaasi guddiga doorashooyinku ina sidaasi ahayd iyo kale.
Marka nidaamka ka marka waxaa lagu qabsan baan jiraa waxa inta aanu ku qaadan waa go'aan iyo maayo waynu waynu ka wada naxinaa yaanu waxa loojiga sida saxaaba waxay u muuqataa inay ku haboon tahay walba go'aanidiisa loo daariyey.
Waxa kuu muuqda in qof qof loo maray ahayd?
Qof qof loo maray ahayd baana odindheer ku leeyahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay qadar aad baad u mahadsan tahay. Markana codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Durustaw la qadan bay sahashata jahilimay sida ku dayntahay sida ku dayntahay madadba adoboni adoboni gabkabe dunidaw ayan tabay dibu noqday dawkoodaw burburay magalama dunidaw ayan tabay dibu noqday dawkoodaw burburay magalama dulinimay sida ku dayntahay sida ku dayntahay madadba adoboni adoboni gabkabe
saasi xasan aadan samada halka aad ka dhigaysanayseen waa v o a goor loo dhegeystay loxa maqli doontaan barnaamijka muuraha maraykanka dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse markan aan idinku celinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadaladooda si ay u xaliyaan khilaafka dhexdooda ah warar ay soo saareen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin khilaafka uu u muuqda waqtigan inuu caqabad ku yahay fulinta ajendayaasha qaran ee sannadaha soo socda golaha ammaanka ayaa sidoo kaleto waxay bogaadiyeen dadaalada lagu doonayo in doorasho qof iyo cod a oo waafaqsan dastuurka laga qabto dalka sanadka 2020
saddex toban askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka maali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradooda helikobter ah xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhanaa jihaadiyiinta waqooyiga dalkaasi waxaana sidaasi maanta sheegtay madaxtooyada dalka faransiiska xafiiska madaxweyne emmanuel macron ayaa sheegay in shilkan uu dhacay habeenkii isniinta xilli ay ciidamada dagaal kula jireen dagaalyahanada islaamiga ah ee waqooyiga maali ka fuliyay weeraro badan oo dhimasho sababay shilkan ayaa 38 ka dhigaya tirada askarta faransiiska uga dhimatay dalka maali tani markii ay faragelin ku sameeyeen waddankaasi sanadkii 2013
dalka afghanistanna mukhaabaraadka dalkaasi ayaa waxa ay si rasmiya u qirteen inay gacanta ku hayaan laba kees oo la xiriira falal gabodfallo ah oo caruur lagula kacay kana dhacay bariga dalkaasi kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka u ololeeya ilmaha ayaa waxay farta ku fiiqayaan madaxa amniga qaranka ee dalkaasi ku lagu lahaanshiyihiisa arinkaasi muuse maxamuud iyo sidoo kale ixsaanullaahi xamiid ayaa labaduba ahaa dad u dooda xuquuqda aadanaha hase yeeshee markii ilmahaasi u doodeen ayaa xabsiga la dhigay 12 bisha novembarna waxa ay soo istaageen maxkamad
dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay agaarka caasimada albania maanta kaasoo la sheegay inuu dilay ugu yaraan 6 ruux iyadoo ay dhaawacmeen boqolaal kale waaxda la socodka dhulgariirada maraykanka ayaa sheegtay in cabirka dhulgariirkaasi uu gaarayo 6.4 magnitude kooxaha gurmadka degdeg ahi ayaa ku howlan samatabixinta dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga albania ayaa ku warantay in maydadka 3 qof laga helay burburka dhisme ku yaala magaalada duris koox kale ayaa soo heshay midadka 2 ruux oo kale oo ku hoos jiray dhismo dumay gudaha xaafadda tumeen halka qofka lixaadna uu ahaa qof ka soo booday dhismo ku yaala carbin
waa tahay warkii dunida ayaad dhegaysanayseen qaybaha dambe haddii aan anbaqaadno haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa uu sanadka dambe la tartamo madaxweyne trump ayaa waxaa ku soo biiray laba tartame oo cusub waa guddoomiyii hore gobolka massachusetts deval patrick iyo duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta labada nin waxaa u dhexeeya waa laba nin oo runtii aada u kala fog waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin ninka la yidhaahdo michael bloomberg oo reer new york ah horta waxa weeye waa nin billionaire oo taajir ah waa ninkan de bloomberg news also iska leh takalo u dhaxaysana waxa weeye wadi waa ka daawan yahay waa 77 jir weeyaan waxa isku daayeen inta la yiraahdo Bernie Sanders Michael Bloomberg wuxuu ahaan jiray meyarkii magaalada New York muddo 12 sannadooda ayuu ahaa marka waa nin aad u caana weeyaan markay noqoto Dean Hanaway kala duwan yihiin oo labadooda nina wax weeye waa yahuud and Michael nina waxa weeyaan waa Christian Deval Patrick Deval Patrick hadii aan wax yar ku soo noqdo waa nin madow waxa weeyaan waa nin aad markii hore ugu dhex jiray human rights kamaba maaragtay xuquuqda dadka madow xuquuqdooda markii dambe siyaasi noqday Deval wuxuu ahaa ninkii labaad ee madow ah ee Mareykanka loo doorto barasaama aba maaragtay gudoomiye state waxaa ka horreeyay isaga nin loo oran jiray Doug Wilder oo laga doortay gobolka Virginia isaga waxaa loo doortay Deval Patrick gobolka Massachusetts ayaa laga doortay marka isagu waxa weeyaan nin ku koray nolol iska faqriya oo ah ku koray Chicago hooyadiisa korisay laakiin nin markii dambe maaragtay wax bartay oo tagay jaamacadda Harvard ayuu ahaa marka nin aqoontiisuna aad u sareysa weeye marka runtii waxay ku kala duwan yihiin midabka waxay ku kala duwan yihiin dhaqaalaha waxay kala ku kala duwan yihiin aqoonta
ilaa 24-kii bisha November tirada dimuqraadiga xilka murashaxnimo u taagna ayaa ahayd 18 kuwaas oo saddex ka tirsanay ay dumar yihiin sida taariikhdu ay qoreyso dalka Mareykanka wali haweenay madaxweyne kamay noqon halka dalalka dunida ay 19 wadan yeesheen dumar hoggaamiya dhinaca Mareykanka waxaa ugu soo dhaweeyd Hillary Clinton oo tartankii kama dambaysta la gashay Donald Trump Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ayaa sharxaya waxa dumarka Mareykanka hortaagan
ilaa saddex baan u malaynayaa haddana ku jiraan dumar ah oo welibana mid ka mid ah ay tahay kuwa ugu horreeya musharaxiinta dimuqraatiga haweeneeda ee Massachusetts kasoo gashay la yiraahdo Elizabeth Warren laakiin waxaa dadku runtii waxaa jirta xan aan la shaacinin oo ah in madaxweyne Trump una madaxweyne noqdeen haddii xisbiga dimuqraatigu aysan haweeney waa Hillary Clinton ay soo sharxi lahayn marka waxaa jirta dadka cilmi baarista ku xeel dheer dadka Mareykanka waxay weli aaminsan yihiin mujtamaca Mareykanku inay muxaafid u badan yihiin welina ayna diyaar u ahayn haweeney inay hogaamiso walow wadamada reer galbeedka intooda badan ee haweeney hogaamisay qayntooda faraha badan laakiin dalka Mareykanku ka duwan yahay dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba marka taasaa lagu sababaa in weli ayna diyaar u ahayn inay dumar madax ka noqoto taa waxaa la mid ah xataa shirkadaha Mareykanka ugu waaweyn 500 shirkadood ee Mareykanka ugu waaweyn 1% ma dhanna dadka hogaamiya shirkadaha oo dumar ah
aragtidaas murshid sharxay waxaa raacsan Hillary Clinton murashaxii hore xisbiga dimuqraadiga oo sheegtay in taariikhdu ay dumarka Mareykanka ka heelanayso
There have been slights against women and
marka la eego suugaantii hore ee la diiwaan geliyay iyo taariikhda waxaa jira in waxooga ay ka dhan ahaayeen dumarka isla markaana ay ku saleysnaayeen waxyaabo dumarka faquuqaya mana ahan waxyaabo hadda cusub
waxaa dhawaan soo gabagaboobay baaristii guddi hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanku ay ku wadeen madaxweyne Trump haddaba arintaasi wax dhaawaca madaxweynaha ma gaarsiisay mar kale murshid baarud
wax dhaawaca oo xagga xisbigiisa ama dadweynihii soo doortay ay tahay ay gaarsiisay ma jirto haba yaraatee ninkani wuxuu haystaa tahay dad taageersan oo wax walba oo lagu sameeyo mataqaana aaminsan in loola jeedo madaxtinimadiisa laga xunyahay oo keliya xataa haddii dembiyo lagu helo laakiin dadkii awal horeba kasoo horjeeday mowqifkii ay ka haysteen unbay sii xoojisay laakiin waxaad moodaa ninkani inuu taageero xisbigiisa ka haysto dadkii soo doortayna taageero weli ka haysto ilaa hadda opinion poll-ka amase fikradaha dadka lala wadaagay ay qaadeen hay-adaha ku caanbaxay fikradaha inay aruuriyaan weli waxay ku tusinaysaa in ratingkiisa amase approval ratingkiisa marka xisbiga jamhuuriga leegay dadkii soo doortay wax weynu iska bedelay lama hayo la hadda
sida aynu soo xusnay waxaa tartanka dimuqraadiga hadda qayb ka soo noqday Michael Bloomberg oo aan in maal qabeena durba waxaad arkaysaa xayeysiiska ololihiisa oo meel walba yaala oraah dalka Mareykanka laga adeegsado ayaa tilaahda lacagta ayaa hadasha haddaba arrintaasi Michael Bloomberg ma u fududayn kartaa inuu noqdo tartamaha dimuqraadiga haddiise uu soo baxo ma ka adkaan karaa madaxweyne Donald Trump mar kale Farax Maxamuud Maxamed.
Walaahi horta dee horta waa labo nin oo labadooduba reer New York ah. Labadooduba dhibaatada ugu weyn haysta waxa weeye dadka midabka la yiraahdo ama madow ahaadaan ama cid kale ayaa dhibaato ka haysata. Waayo Nikan Bloomberg inuu dimuqraadi yahay iyo inuu yahay iyo Republican waa la isku haystaa. Kaloo dhibaatada haysta waxa weeye marka uu meyarka ka ahaa magaalada uu ka ahaa New York, wuxuu ahaa wax loo oran jiray stubborn fist, ama intu dadka la joojiyo jidka lagu baaro inay hubsitaan ama drugs ayuu maaragtay dhaqan geliyay. Marka waxa lagu hayo dadka madowga ama dadka midabka waxa laga yaabaa labadooda midna inaanay cod siin, marka isagoo hadduu soo baxo halkaasay dhibaato ka haysataa. Laakiin labadooda waa laba ninu taajiriina. Ninka la yiraahdo Donald Trump, ana waxaan aaminsanahay haddii labadooda isku soo baxaan inuu ku guuleysanayo, waayo waa nin ka aftahansan, waa nin afdheero aad uga aftahansan. Michael Bloomberg maaha nin sidiisa oo kale cood kar u ah. Talabaad waxa weeye dadka dimuqraadiga raacsan uma arkaan nin dantooda ka shaqeynayo oo inay u foodaan ama u codeeyaan in meesha Donald Trump laga qaado maahane. Maaha inay uma arkaan nin kale oo taajira dhaqaale badan leh inuu mar kale madaxweyne noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay laba tartamo cusub oo ku soo biiray tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga, iyadoo mid ka midihi uu yahay Michael Bloomberg, duqii hore ee magaalada New York oo ah nin maalqabeena. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi aa dhegeystayaal, markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada wadanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba ay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhallinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya. waxaa ku bilaabaya Saciid Khaliif.
mahadsan tahay Yaasiin. qurba joogtu runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta, gaar ahaan hadda aan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanahaadan ama wax kale ha ahaadaan, xulka ay ka hayaan wadanka horta kama aysan ahayn, mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen. tusaale ahaan, hadduu xaqxaqaa ama naaska shaqeeya ahaa, waa shaqo, waa sax, markuu wadankii waa xildhibaan buu ka bilaabayaa. waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel u ka keena adagaranayn buu wataa, uusan laga yaaba inuusan soo shaqaynin. dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah, iyagoo markay xilka wadanka qabtaan, maalinta ay xil waayaan waxaa mudaa wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya, wadanka waa ka cararaya intooda badan 90%. sidoo kale qurba joogta dhibka ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska, marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
waa tahay Saciid waa kuu soo laabanaya Sadaam.
Yaasino, aad baad u mahadsan tahay, waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda V O E-da, gaar ahaan laantida afka Soomaaliga. Saciid, aad baan uga fikrad duwanahay. wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda, faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. taasna anigu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac waya, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinaca wanaagsan u badan tahay. hadaan ku soo qaato tusaalooyin, sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay waxaa weeye dalkeena markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda wadanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale to aad bay iyaguna ugu lug leeyihiin kuwa waddankeena ku soo laabtay ilaa laftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhuunto lolaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga waddanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyay
Saciidow marka la isbarbardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka waxaa sida Sadaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka kaliya ee breadwinnerka ama rootiga kaliya dadku ay helayeen iyaga ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 billion lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemay
kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sidaa ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa dubai baa guri uga qabyay yahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arrintaas dhib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay hadduu yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa ilmaadeeradiis soomaalida kalama arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maamulba la soo dhoweynayaa wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tegayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirtayaas
inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan sanaamisanay sababtoo ah wuxuu yiri saaxiibka Saciid qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen hadday dalkooda hagaajisanayaan dal joogta iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambaysa hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenaan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay ta u soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay
waxay dhiirigelinayaan nimankan in dhalinyarada wadanka tahriibto sidaa ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa usaaso oo dad uu bahalkii ku saameeyay uusan wadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20 sano wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa mid kale yaasi sidaa ogtahay wadamada deriska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa ka mid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayagu muhiimadda koowaad yihiin qofka kale la yiraahda maya weliba khaasatan xilalka u sarreeya annaga soomaaliya waxaana dilay xilalka u sarreeyo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeye
waata salaam waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maaraysa markaasi keebu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaanna xiloo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoonki meelahaasoo kale haddii loo dhiiba nin dalka haysta shahaadadiisi sharcigiis ka warantaa
yasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Saciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labaad haddaan u soo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurba joogta wax ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurba joogta ay sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
Saciid ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oo ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallahi xalku wuu dheeraanayaa yaasiinow, maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan. Waxay u baahan tahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go'aan ka gaaraan laguna daro sharciyada waddanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya waddanka, xataa xilalka hoose ha qabtaan, waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed, laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale. Haddii xataa uu qabanayo uu ordayo, waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina, waana ku mahadsantihiin dowladdiisiisay, markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo.
Dhallinyaradiina sida gabagabadii aad halka raacsanaya, ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha kasoo laabtay inaad dalkii sii joogtaan?
Anoo halka raacsanaya, dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay waddanka ka tahriibaan, laakiin anigu ka fikri ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan, waxayna dhiirigeliyeen in waddankeenu uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dib kobasho ay noo muuqato. Waxaadna sa hadda u jeedidna waddanka, waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo Gorbajoo ka mid ah xilalka haysa, marba marka ka dambaysana waddanku wuu sii bedelayaa. Nidaamyada haatan lagu sheegayo inta badan Gorbajoog baa saxiixday. Haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga, waxaan qabaa dadkan inay waddamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aada u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxaa ahaayeen Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed, laba saxaafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban ee taynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere uu mahadsan yahay iyo xubinta dooda gaaban. Markana barnaamijkii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus, Maurizio Sarri ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya ciyaaryahankiisa weerarka uga ciyaara nadigaas Juventus iyo xulka dalka Portugiiska ee Cristiano Ronaldo uu yahay mid wanaagsan. Waxa uu sheegay in uu isku diyaarinayo Ronaldo kulanka Atletico Madrid ay la ciyaari doonto nadiga Juventus koobka Champions League. Juve tababarahooda Sarri ayaa bedelay Ronaldo oo 34 jir ah kulamo isku xiga ka hor inta aan la aadin kulamadii dalalka kala gedisan ee caalamka ay ciyaarayeen oo aan nasiino laga qaadanin koobka ay ciyaaraan kooxaha dalalka Yurub qaarkeed, ayaa waxaa la sheegay in ciyaaryahanku uu aad uga carooday beddelo lagu sameeyay dhowaantan. Waxaana uu sheegay in Sarri hadda ciyaaryahankaasi xiriirkiisa Juventus uu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan. Dhinaca kale, tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur, dhowaan loo magacaabay, ayaa waxa uu sheegay in uu meesha ka saarayo wararka lala xiriirinayo in Zlatan Ibrahimovic uu nadigaasi ku biirayo Mourinho. Waxa uu sheegay in nadiga Tottenham ay haysato ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee weerarka ka ciyaara hadda Ingiriiska, sida uu yiri Harry Kane, isla mar ahaantaasina in lala xiriiriyo Zlatan Ibrahimovic nadiga Tottenham aysan wax micnaha sameynin. Ibrahimovic ayaa waxa uu ka soo hoos ciyaaray Mourinho naadiyada Inter Milan iyo Manchester United, haddase waxaa la sheegayaa inuu yahay mid la heli karayo qandaraaskiisu uu dhammaaday kadib markii laba xilli ciyaareed uu la soo joogay nadiga LA Galaxy ee waddankan Mareykanka. Tababaraha cusub ee nadiga Tottenham ayaa waxa uu sheegay in uu ciyaaryahankaasi hore ee waddanka Sweden weerarka u ciyaarayay xiriirkiisu uu wanaagsan yahay, kuna tilmaamay ciyaaryahan cajiib ah oo aad u wanaagsan, balse waxa uu sheegay in hadda aysan jirin fursad uu nadiga Tottenham ugu ciyaari karayo. Dhegeystayaal, maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan Champions League, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan gruubka A. Waxaa ciyaari doona Galatasaray iyo Club Brugge, halka Real Madrid ay la dheeli doonto nadiga PSG. Waana mid ka mid ah kulmada ugu xiisaha badan ee maanta dhici doona. Gruubka B, nadiga Zvezda ayaa la ciyaari doonta nadiga Bayern München, Olympiacos iyo Tottenham ayaa sidoo kale dheeli doona. C, Atlanta waxay la dheeli doontaa Dinamo Zagreb, Man City iyo Shakhtar Donetsk ayaa wada ciyaari doona. Lokomotiv Moscow iyo Leverkusen ayaa gruubka D ku wada ballansan. Atletico Madrid waxa ay marti u noqon doontaa nadiga kubadda cagta ee Juventus. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas haynu joog.
Waa hagaag. Intaasi aan ka gudubno barnaamijkaasi ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan, bal markana aan wada dhageysano codkaasi aan filayo inuu yahay heeskii Run iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
saasiruun waan filayaa inaad ka wada hesheen dhammaantiina ama badankiinba. Waxaa ku luqinayay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Idaacadda waxaa idila socodsiinayay Zaar Cabdiaxmed iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Heesaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo Britole aroortii lixda iyo barka dhammaantiin isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Let's go.